To musí byť jasne, jak bičom, keby pleskne. Pif! Žiadna ideológia gender. Pič! Von s genderom. To nesmie byť len diplomat. To ja hovorím, že to musí byť buldozer, ktorý sa otočí a zradlicou vytlačí ten hnoj liberálny, tú ideológiu gender. Von zo Slovenska. Von. My toto nechceme. Takých poslancov treba voliť.
Toľko lásky k blížnemu od farára Mariana Kufu však. Transrodových ľudí by zrejme najradšej vytlačil na okraj spoločnosti. Svet okolo nás pritom zahŕňa rôznorodé skupiny ľudí. Ak chceme tvoriť inkluzívnu spoločnosť a nevyčleňovať žiadne skupiny na okraj, potrebujeme byť všímaví. Znamená to spoznávať aj potreby členov a členiek menšín, s ktorými žijeme v jednom priestore. A verte, že žijeme. S transrodovými ľuďmi sa totiž môžeme stretnúť kdekoľvek. V rodinách, na ulici, ale aj v škole a v práci. Práve posledné dve sú miesta, kde trávime okrem domova najviac času. Vítajte opäť pri počúvaní podcastu denníka SME Transfer o živote transrodových ľudí na Slovensku. Sprevádzam vás už tradične ja, Michaela Žureková. Dnes si vypočujete hlasy štyroch ľudí. Aj o tom, čo zažívajú trans ľudia v škole, ako pristupujú a ako by mali pristupovať k transrodovej mládeži učiteľky a učitelia, ale tiež, čo znamená urobiť tranzíciu v zamestnaní a čo môžeme spraviť, aby sme vytvorili pre trans ľudí lepšie a bezpečnejšie prostredie v práci.
Raz v škole som išiel iba proste po chodbe a jeden človek z vyššieho ročníka veľmi nahlas a veľmi chcel, aby to počujem, povedal, že niekto si tu myslí, že je chlapec. A bolo to absolútne, že som iba prišiel ráno do školy, ale v tej dobe už moji kamaráti to vedeli, boli strašne fajn a hneď ako som im povedal, že to takto mám a že by som chcel, aby ma oslovovali mužským zámenom, tak to robili, takže to bolo úplne super a ja som si z toho komentár moc nerobil, lebo mi to bolo proste, že mne je jedno, že čo si myslí tento človek, ale myslím si, že to je veľmi tenká hranica, kedy to ľudia môže naozaj ubližovať.
Spomína na 8-ročné gymnázium v Žiline dnes 20-ročný Johan Čierny. Svoju inakosť si začal uvedomovať okolo 12 rokov, teda na začiatku puberty. Ohľadom incidentu so starším žiakom Johan dodal, že nebyť podpory, ktorú mal doma od rodiny, každý podobný komentár v škole by ho zraňoval a spochybňoval to, čo cíti. Mal však šťastie.
Najprv to vedeli kamaráti a až potom som to dával vlastne vedieť rodine. Všetci to vzali veľmi dobre, ja som mal proste toto šťastie v živote, že mám takéto prostredie. Ja si myslím, že je to zásadná vec, veľmi zásadná v tom procese tranzície, keď sú tí rodičia podporujúci, ale je to veľký problém, lebo tá téma pre strašne veľa ľudí, strašne veľa rodičov je neznáma, nedokážu vlastne takúto podporu tým deťom dať, možno aj z tej vlastnej neistoty, z toho vlastného pocitu, že strašne veľa rodičov si myslí, že je to hanba.
Johan má rôznorodú skúsenosť s tým, ako bola jeho transrodovosť príjmaná počas štúdia. V priebehu školských rokov na Žilinskom gymnáziu plánoval odísť na školu do Anglicka. Zhruba v čase, keď ostatné deti končia základnú. Preto najprv váhal s tým, či o svojej identite v slovenskej škole vlastne hovoriť. Chcel totiž začať nový život inde a ten slovenský nechať za sebou.
Neskôr, keď sa to dozvedeli, tak všetci moji spolužiaci to vzali veľmi dobre a doteraz sa s tou triedou stretávam a majú ma radi a to je super. Ale vlastne som mal strašný stres z toho dať to vedieť nejakým proste skoro 30 ľuďom naraz. Proste len urobiť zo seba ako keby ten stres pozornosti a povedať, viete čo, no tak prosím vás, ja som trans a tak... Viete, musím to takto dramaticky tu povedať pre celou triedou a vy to teraz musíte proste vstrebať a prijať a taký tlak a že mi to neprišlo také prirodzené, že najradšej by som to teraz povedal každému separátne, ale to tiež vlastne bolo nejakým spôsobom asi náročné, aby sa to hneď povedali, ale vlastne spätne si hovorím, že to bolo veľmi zbytočné, že mohli sme to vlastne vyriešiť to skôr. Ale nakoniec som veľmi rád, ako to dopadlo. Ono to nakoniec vlastne vzniklo tak trochu samo, že ja som si zmenil meno A v tom školskom systéme no, mi to meno už ako keby svietilo iné a keď ma tam označovali do nejakých úloh alebo nejaké známky, tak to proste oni videli, tí spolužiaci, že tam je niekto ako Claude Johann Čierny a odrazu boli takí, že aha, dobre. A potom im to ako keby povedala tá triedna naša a všetci boli takí, no to dáva zmysel.
Spolužiaci si už aj predtým, čo si všimli a mysleli si, že Johann môže niečo podobné prežívať.
Už od začiatku, čo som chodil do tej školy, tak som sa veľmi prezentoval tak maskulínne. Vlastne hneď prvý deň v škole si o mne mysleli, že som chalan a dokonca jedna spolužiačka mi hovorila, že taký pekný chalan prišiel. A ja som sa strašne z toho tešil. Ja som to tak postupne povedal do začiatku učiteľom, ktorým som mal väčšiu dôveru, taký, ktorý treba... Moja slovenčinárka si začala všímať, že vo svojich slohovkách sa neoslovujem nejakým rodom, po prípade stredným, a prišlo je to veľmi zvláštne, tak si ma zavolala a bola taká, že viete čo, tak toto asi nepôjde ďalej, vy by ste mi mali niečo povedať. A tak som jej to povedal a ona bola veľmi fajn a my si doteraz akože niekedy napíšeme mail, je to taká moja spriaznená duša z tej školy. Potom sa to vlastne postupne dozvedela moja bývalá triedna, ktorá je zase taká spriaznená duša mojej mamy. Občas sme s ňou boli aj na večeri a je zase hrozne veľmi fajn človek. Potom sa to myslím dozvedela tá triedna, ktorú som mal v tej dobe, a myslím potom, že celý učiteľský zbor, a to práve mediovala moja mama, ktorá proste za tým celým učiteľským zborom prišla, povedala im to a so všetkými si potresla ruku.
Komunikácia medzi rodičmi, dieťaťom a učiteľským zborom sa ukazuje ako kľúčová. Vyplynulo to aj zo staršieho slovenského výskumu, ktorý sa realizoval na školách ešte v roku 2015. Na podnet občianskeho združenia Transfúzia na ňom pracovala antropologička a vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied Soňa Luterová. Išlo o menší kvalitatívny výskum, v rámci ktorého sa pozrela na rozličné prístupy škôl a jednotlivé skúsenosti 10 transrodových detí a ich rodičov.
V prvom rade sme zistili, a to pretrváva, že ten právny rámec, tie transdecká, čo sa týka povedzme školského zákona, tie deti sú neviditeľné v ňom. Neexistujú nejaké konkrétne usmernenia, ktoré by nejakým spôsobom ovplyvňovali alebo formovali to, ako tá škola má vlastne prístupiť k tým transdeťom. Toto je na jednej strane nevýhodou, ale môže to byť vlastne aj výhodou, sa ukázalo v našom výskume, lebo vlastne dáva tým školám, predstaviteľom, vedeniu školy, učiteľom, učiteľkám priestor, aby uchopili tú situáciu, aby pomohli tomu dieťaťu a nestávali mu nejaké konkrétne prekážky. Dnes sa hovorí napríklad o tom takom Orbánovskom zákone, kde by sa vlastne o LGBTI, opäť by sa to nejakým spôsobom zneviditeľnilo v tom školskom prostredí a nehovorilo sa o tom, čo ja teda aj z hľadiska tohto výskumu vnímam veľmi, veľmi negatívne, pretože všetky tie prekážky najdôležitejšie by to vlastne zvýraznilo a posilnilo ešte, lebo jedna z veľkých prekážok pre tieto deti je práve to, že nemajú prístup k relevantným informáciám, ktoré by im pomohli porozumieť to, čo sa v nich deje, a nejakým spôsobom to uchopiť.
Prekážky podľa nej súvisia s tým, aká je komunikácia medzi vedením školy, triednymi učiteľkami a učiteľmi, rodičmi a samotným dieťaťom.
A keď tento vzťah a táto komunikácia funguje, tak naozaj tam je priestor pre tie školy, aby nastavili tie podmienky pre to dieťa tak, že vlastne sa bude cítiť v tom prostredí bezpečné a príjmané.
Vráťme sa k Johanovi. Ako žiak Septimi chodil súčasne na dve školy, časť roka práve do spomínaného Anglicka. Ako si teda spomína na svoje prežívanie mimo domova?
Počas Anglicka je to také zvláštne, vlastne, ako to vzniklo, ale ja som ešte aj do prihlášky napísal, že som trans a mal som také ako keby takú víziu toho, že v Anglicku to teda budú brať, že to bude všetko proste jasné a nič, žiadne problémy. Ale teda ich prihláška, že vraj sa niekam zapatrošila. A vlastne som tam prišiel iba ako obyčajný chalan. A celý rok ma tak všetci brali a vôbec som to téma neriešil. Bola to proste moja súkromná vec a ja som vlastne v ten rok nadobudol také naozaj sebavedomie, a pretože som až tak akože zabudol na to, že som trans. Že som vlastne sa cítil odrazu strašne ako súčasť všetkých ostatných, že nejak nevybočujem a že môžem začať riešiť úplne nejaké iné veci, čo ma zaujímajú. Pretože ten proces tranzície je naozaj veľmi náročný a berie vám obrovskú mentálnu kapacitu, že je to neustále, musíte neustále buď riešiť termíny s lekármi, je to neustálny stres, nejaké papierovačky, nejaké tie právne úkony a tak ďalej, že odrazu som vlastne nič z tohto nemusel riešiť.
Neskôr z Anglicka prestúpil na školu v Prahe. Tam si uvedomil, že v zahraničí nadobudol sebavedomie a coming out vlastne nemusí nevyhnutne urobiť.
Ale počas toho roku som mal vlastne operáciu a preto som nemohol trebárs chodiť na telesnú výchovu. A bolo to také pre všetkých zvláštne, že prečo sa aj nezúčastňujem. A ja som im nechcel hovoriť, nechcel som robiť coming out celej tej triede. Aj keď som vedel vlastne, že všetci budú s tým v pohode, že tá škola celkovo je celkom známa tým, že voči týmto témam je otvorená. Ale bolo to kvôli mne, kvôli môjmu pocitu takého toho, že chcem strašne akoby nebyť iný, chcem proste zapadnúť. Takže toto som vlastne vôbec neriešil.
Nie, že by sme chceli, aby ste sa v príbehu stratili, ale Johan v rámci Prahy prestúpil ešte raz na inú školu. To už sa pomaly chystal maturovať. Na druhej pražskej škole však zvolil úplne inú stratégiu a už v prvom týždni všetkým o svojej identite povedal.
Tam som si zažil veľmi dobrý prístup aj z celého akoby vedenia. Riaditeľka školy sa dokonca raz zúčastnila jedného takého manifestu, ktorý sme robili s mojou mamou v rámci umeleckého diela, ktoré sme prezentovali v Prahe. Aj ten vlastne riaditeľ tej predošlej školy sa toho zúčastnil. A myslím si, že to bolo od nich veľmi, veľmi, veľmi pekné, že ma takto podporili a celkovo aj tú tému. Keď by som mal porovnať vlastne Slovensko s Českom, nie som si istý, že či by takáto verejná podpora tej témy bola vôbec príjemná pre nejakého riaditeľa školy na Slovensku, či by ho to nejakým spôsobom nediskreditovalo v očiach verejnosti. Síce som vlastne zažil na Slovensku tiež veľmi dobrý kolektív a podporu zo strany učiteľov, aj zo strany riaditeľky veľmi, veľmi mi pomáhala aj s nejakými tými právnymi úkonami, čo sa týka vysvedčení, že sa tam vlastne menilo to meno a potom aj to rodné číslo. Tak neviem, že či tá verejná podpora by bola úplne možná, že či by k tomu vlastne vôbec mohlo dojsť. No.
Na školách sa trans deti a mládež stretávajú s rôznymi praktickými prekážkami. A nezačína sa to len pri prezliekaní na telesnú výchovu, rozdeľovaní na dievčenské a chlapčenské skupiny či používaní toaliet. Takto to na základe výskumu vidí Soňa Luterová.
Tak jednak tie praktické prekážky, neviem, či toto vnímame alebo chápeme ako praktickú prekážku, ale ja áno. A to je samotné začlenenie do kolektívu. Paradoxne, ale možno ani nie vlastne tak paradoxne, tie deti, s ktorými sme my hovorili, dosť často interpretovali svoj coming out pred bezprostredným svojim okolím, spolužiakmi, najbližšími kamarátmi ako pozitívny. Ale často to negatívne neprijatie a trebárs šikana prichádzala od detiek zo širšieho prostredia školy, z iných tried, z iných ročníkov. Čiže to ukazuje, jak ten bezprostredný vzťah a osobná skúsenosť je dôležitá pri tom príjmaní. Potom sú tam samozrejme úplne praktické, konkrétne problémy ako nepoužívanie preferovaného zámena, čiže nazývanie tým, ktoré je zapísané v rodnom liste. Tam môžu byť situácie vlastne, keď to robí ten učiteľ, povedzme, učiteľka až nechtiac, že trebárs pri vyvolávaní, pri oficiálnych príležitostiach, potom sa vyhýbali vlastne, trebárs nešli na stužkovú, lebo nechceli byť konfrontovaní s tým, že keď trebárs aj ich volali prezývkou v tej bežnej realite, tak nechceli potom byť konfrontovaní s tým, že bude použité to ich oficiálne meno.
Veľmi dôležitá vec je aj to, ako sa školy dívajú na obliekanie.
Pretože mnohé školy majú v školskom poriadku definované, že oblečenie má byť primerané, nevyzývavé, neextravagantné. A teraz opäť je vlastne na interpretácii vedenia školy alebo učiteľa, učiteľky, či považujú ako rodovo nestereotypné oblečenie, ako niečo, čo je vyzývavé. A tu možno sa dá povedať, že transchlapci mali možno menej prekážok v tomto, lebo my viac prijímame, keď dievča je oblečené maskulínejšie, než keď chlapec sa oblieka feminínne. Ale toto sú naozaj všetko veci, na ktoré neexistujú nejaké normy, ktoré sú presne dané a určené, a je tam priestor pre tie školy, aby nejakým spôsobom pristupovali k tomu dieťaťu s otvorenou mysľou.
Naozaj úprimne je kľúčová téma a možno rovnako dôležitá a bojovať voči podľa mňa zvrátenostiam, ktoré nám sem niekto chce silomocou natlačiť, bojovať o to, aby tu niekto nevymielal deťom v škole, na základných školách hlavy. Čiže 11-12 ročné deti, aby sa tu rozhodovali, že či budú teda chlapcami alebo dievčatami.
Tieto slová riekol Igor Matovič síce v roku 2023, no Lutherová vstupovala do výskumu s veľkou opatrnosťou a skôr až s pesimizmom už v roku 2015. Stretnú sa vôbec s dobrou praxou a prístupom zo strany učiteliek a učiteľov? Ukázalo sa, že škála reakcií škôl je pomerne široká, no o čosi ľahšie to majú deti na stredných školách. V puberte už totiž máme väčšiu tendenciu veriť, že lepšie poznajú sami seba a ich rodové vyjadrenie sa ľahšie vníma ako autentické. Napriek tomu deti v tomto veku na Slovensku zvyčajne nerobia zmenu svojho mena a to je osobitný problém.
Vy keď ukončíte školu, tak vlastne to pripísané pohlavie je povinným údajom v centrálnom registri. Čiže je to spojené vlastne s tým vašim vysvedčením priamo. A toto vytvára veľkú komplikáciu, lebo sa tam dostávajú ako keby do konfrontácie na jednej strane potreby tých trans ľudí, ktorí, keď si uvedomíme, prechádzajú pubertou. Prebiehajú tam tie telesné procesy. Zároveň je tam ten proces tej sebaidentifikácie, kedy oni si začínajú naplno uvedomovať svoje ja. Už sú povedzme v tom nejakým spôsobom informovaní, vzdelaní. To vzdelávanie je väčšinou teda samovzdelávanie, žiaľ. Ale majú potrebu, často vyjadrili potrebu po strednej škole prejsť do nového života už s tou sebe vlastnou identitou. A idú teraz do toho života s tým dokumentom, vysvedčením, ktoré ich núti v rôznych ďalších situáciách, kde trebárs musia preukázať svoje vzdelanie, vykonať nedobrovoľný coming out. To znamená, idete niekde do práce, už ste zmenení, už máte nové meno, už trebárs máte aj nové doklady a preukážete sa vlastne vysvedčením, ktoré vás prinúti túto svoju identitu zverejniť. Čiže tam sú všelijaké také bolestivé momenty, ktoré my si ani neuvedomujeme.
Novšie dáta o tom, ako sa situácia na školách pre transrodové deti mení, nie sú. Určitý posun však vidno. Aspoň jednotlivo. Tak toto napríklad vidí Johan Čierny.
Môj kamarát je jeden, ktorý chodí na umeleckú školu v Bratislave. Už zažil, že dokonca učitelia mali na škole prednášku na túto tému a boli informovaní o tom, ako sa majú vlastne k takým ľuďom správať, že ich majú proste oslovovať tým daným znamenom, menom, ako majú riešiť možno nejaké veci v systéme a tak ďalej, že to mi prišlo úplne skvelé, že už dochádza k tomu, aby sa boli na školách nejaké ako keby prednášky osvetové, že takíto ľudia existujú a že nie je to žiadna katastrofa, nie je to žiadna dráma vlastne urobiť toto minimum pre nich. Že...
Čiže máte takú nádej, že sa to bude zlepšovať?
Mám pocit, že sa to bude zlepšovať postupne, ale zároveň asi nie v dohľadnej dobe, lebo vieme asi, ako sme na tom aktuálne politicky.
dármo si my budeme hovoriť, že zrušíme o tom rozprávanie na školách. Decka proste sú na TikToku, sú na neviem čom všetkom, čo ja ani nepoznám dnes. Už to určite nie je Facebook, ale sú to úplne iné ako platformy a kanály, ktorými oni sa dostávajú k týmto informáciám. Čiže majú určitú predstavu. Zároveň ale my ich žiaľ neučíme kritickému mysleniu často. Čiže tam sa môže stať, že tie informácie, ktoré sa k ním dostávajú, opäť sú zmetočné alebo nejakým spôsobom môžu byť aj kontraproduktívne v určitých momentoch.
Výskum Lutherovej našťastie priniesol aj niekoľko odporúčaní, ktoré samotné deti, rodičia aj učitelia vnímali ako funkčné a pozitívne. Ak nás počúvate a ste osoba pracujúca v školstve, je niekoľko vecí, ktoré sa dajú v prospech transrodových detí spraviť.
Učitelia si vlastne neraz myslia, že im nejaký právny rámec bráni, aby vytvorili to prostredie ako príjmajúce, aby vôbec ako keby zohľadnili alebo vyjadrili príjmajúci postoj voči tej potrebe dieťaťa. A ako ukázal náš výskum, takýto právny rámec tam naozaj nie je, že ktorý by im v tomto bránil. Práve naopak, máme ústavu, ktorá zaručuje rovné práva, máme antidiskriminačný zákon, pristúpili sme k dohovoru o právach dieťaťa. Čiže vlastne ten priestor na ústretovosť tam rozhodne je. Čiže to je číslo 1. Číslo 2. Situácia je ľahšia, pokiaľ dieťa má podporu rodičov, má teda vykonaný ten coming out v tom rodinnom prostredí. Tie deti, s ktorými sme hovorili, ktorí nemali tú podporu rodiny, to mali oveľa ťažšie potom. Vplýva to na sebavedomie toho dieťaťa, na jeho nejaký pocit, že má práva, má tú podporu a môže si ju vyžadovať aj od širšieho okolia mimo kruhu rodiny. Čiže vzťah rodič-dieťa je prvý bod a potom vlastne, keď je tam podpora, vzájomné porozumenie a rešpekt, tak rodičia môžu ďalej vlastne komunikovať so školou. Je to veľmi vhodné často, keď tí rodičia vstúpia, samozrejme, ak to dieťa s tým súhlasí, lebo toto je opäť isté vlastne zverejnenie svojím spôsobom alebo pertraktovanie ako keby intimity toho dieťaťa pred tým učiteľom alebo učiteľkou, ale keď rodič naviaže funkčný vzťah a funkčnú komunikáciu s tými predstaviteľmi školy, tak potom to vlastne celé ide oveľa ľahšie a dajú sa už hľadať konkrétne riešenia.
Najdôležitejšie zo všetkého je teda empaticky komunikovať a mať prijímajúci postoj. Pomôcť môžu aj školské psychologičky, ale aj skutočne angažovaní učitelia, ktorí môžu byť dieťaťu oporou, ak ho nepríjma vlastná rodina či dokonca samotný kolektív. Koniec koncov je jedno, akú formu a riešenia nájdete, ak bude samotné trans dieťa zapojené do procesu, budete s ním najprv komunikovať v súkromí a nič sa neudeje proti jeho vôli. Možno sa rozhodnete mu umožniť chodiť na učiteľskú toaletu, necháte ho obliekať sa podľa rodu, aký preferuje, začnete ho oslovovať menom, ktorým si praje byť oslovované a prípadne ústretovo vyriešite aj situáciu ohľadom prezliekania sa na telesnú výchovu. Podstatné je, že budete načúvať jeho potrebám a snažiť sa nájsť riešenie spoločne. Pretože to, aký prístup zažije takýto človek v školskom prostredí, môže mať vplyv aj na to, ako sa mu bude dariť neskôr, keď pôjde do práce.
Za mňa ten coming out v práci bol asi taký jeden z najdôležitejších. Lebo to už bolo také, bol to jeden z posledných, lebo dovtedy som ešte stále musela to meno niekde používať a tak ďalej, z ohľadom práce, proste ešte nejak sa prezentovať ináč. A vlastne po tom coming out v práci už to bolo proste, že OK, tak už teraz reálne môžem povedať, že 24/7 už žijem život, ktorý ja chcem žiť.
Toto je 28-ročná softvérová programátorka Tamara Andrejková. Pracuje v košickej firme NES a je jednou z tých, ktorá mi porozprávala o svojej pozitívnej skúsenosti po oznámení tranzície okoliu.
V práci som vlastne o tom najprv povedala tým lídrovi, aby som vedela asi pre istotu, akože, aká asi bude jeho reakcia, či sa mám nejak báť alebo niečo. A tam to vlastne bolo úplne v poriadku, úplne to výborne pochopil. a že ma podporil, že proste, že keď budem niečo potrebovať, že mám sa mu ozvať, alebo niečo také. No a potom vlastne o pár týždňov som vlastne zvolala taký online meeting s celým tímom. Dosť boli aj strachy od nich, že čo sa bude diať. No a nakoniec som vlastne toto vybalila pred nimi. A bolo vlastne to veľmi, veľmi podporujúce od nich. Akože hneď sa ozvali, že proste, že určite všetci ma podporia. Ako keby hovorili akože za celý tým, že určite, že celý tým ma podporí, že všetko bude fajn, že veľa ľudí už predtým akože niečo videlo. A čo bolo super a veľmi podporujúce.
Tamara je prípad, ktorý sa žiaľ netýka všetkých transrodových ľudí v práci. Niektorí si práve pre svoju transrodovosť nedokážu nájsť zamestnanie. Zara Kromková, známa transrodová aktivistka, ale predovšetkým poradkyňa z poradenského centra Prisma v Košiciach, takéto prípady približuje z praxe.
Mali sme klientku, ktorá sa nevedela 3 roky zamestnať. Opäť iba preto, lebo keď prišla na pohovor, tak tí, ktorí s ňou robili pohovor, videli ženu a doklady boli na mužské meno. Zažívala tam absolútne odmietnutie. Dokonca sa jej pýtali, ty si kto? Začali jej zrazu tykať. A absolútne ju degradovali pri vstupnom pohovore do práce. Dokonca 3-krát sa uchádzala o prácu v jednej a tej istej firme a na 3-krát ju otočili proste vo dverách. Jej povedali, zase si tu, veď sme ti už minule povedali, že sem nechoď. A tá firma stále mala neobsadené to miesto. Bolo to miesto proste predavačky a aj tak ju nevzali. Aj napriek tomu, že mala skúsenosť už s touto prácou ešte predtým, nedokázala sa zamestnať. Musela sa odsťahovať z Košíc do Bratislavy, aby si vôbec našla prácu ako predavačka. No, tak tam sme na Slovensku.
Tamara ešte nemá zmenené meno v dokladoch. Práve to môže ľuďom komplikovať život, a to nie len keď idú napríklad na poštu vyzdvihnúť si balík, alebo keď chcú cestovať do zahraničia, ale pochopiteľne aj v práci. Napríklad pri mailovej komunikácii. Tamare našťastie firma vyšla v rámci možností v ústrety.
My firma vlastne zmenila e-mail, zmenila meno, zmenila všetko. Čo bolo, akože to bolo hneď vlastne po coming oute, čo bolo veľmi super. A veľmi som sa tomu potešila, že tam nebol problém. Ten druhý žet mi zmenený nebol. Tam už akože to musím tak fungovať, no akože hej. Ale akože podpisujem sa vždycky ako Tamara alebo nejak tak, hej. Akože neriešim, že mám nejaké iné meno v e-maili alebo niečo také, hej. Akože ja už sa podpisujem tak, ako ja chcem. A v inom aspekte života. Čiže sa mi stávalo, napríklad som predávala jedno auto a prišiel záujemca a až keď prišlo vlastne k podpisu zmluvu a také, tak som im vlastne povedala, že tak doklady mám trošku iné, ako sa prezentujeme, ale akože problém vôbec nebol. Že okej, proste nie je problém.
Zara Kromková hovorí, že rozumie pracovným prostrediam, ktoré niekedy nevedia reagovať na potreby transrodových ľudí, pretože to nikdy nemuseli riešiť. Je tu však priestor na to, aby sa mohli zlepšovať.
Ja tu spomeniem asi pozitívnu skúsenosť s jedným zamestnávateľom, ktorý pôsobí na Slovensku, ktorý kontaktoval Prismu s tým, že potrebujú podporu, potrebujú akoby že nejaké nasmerovanie, že vedia o tom, že k ním nastupuje nový zamestnanec, ktorý je transrodový, a chceli by vedieť, čo majú urobiť. Tak sme si dali stretnutie online, kde prišli ľudia z HR, kde prišiel ten vedúci pracovník, ktorý bude pracovať s týmto človekom, a úplne ľudsky sme sa porozprávali. Porozprávali sme sa o tom, že je potrebné rešpektovať preferované meno a preferovaný rod zamestnanca, zamestnankyne, aj napriek všetkým administratívnym dokladom a menám, ktoré tam ten človek pripísané má. Treba umožniť transrodovým ľuďom používať napríklad e-mailovú adresu na preferované meno a preferovaný rod. To sa dá, toto akoby, to sú úplne jednoduché veci v možnostiach každého zamestnávateľa. Mať vytvorené interné smernice, ktoré napríklad to môže veľmi pomôcť, aby si firma alebo nejaká spoločnosť alebo zamestnávatelia a zamestnávateľky vytvorili akoby také guideliny na to, že čo robiť, ak človek oznámi v práci tranzíciu. Aký je ten postup? Čo môžete očakávať? Ten človek bude potrebovať mať viac času, akoby že môže navštevovať zdravotnú starostlivosť. Bude potrebovať veľkú mieru podpory v tom období, kedy bude prechádzať tranzíciou, pretože prichádza k nejakým zmenám. Môže to byť zmena oblečenia. Treba informovať ten kolektív, že nie o konkrétnom človeku, ak si to neželá, ale proste informovať o rôznorodosti spoločnosti, o tom, že tu môžu byť rôzni zamestnanci a zamestnankyne.
Asi netreba dodávať, že absolútne nevhodné sú aj vtipy o transkách, či nenápadné, no postupné vylúčovanie z kolektívnych aktivít, napríklad s team buildingov, čo sa podľa Zary Kromkovej tiež deje. Čo teda môže zamestnávateľ urobiť, ak transrodový zamestnanec v práci nezažíva prijatie?
Určite by bolo skvelé, ak by sa mal ten transrodový človek s kým o tomto porozprávať, čo zažíva v práci. Bezpečné prostredie, kde to môže zdieľať a spoločne s tým transrodovým človekom nájsť cesty tak, aby to vyhovovalo tomu transrodovému človeku. Nikdy nerobiť veci bez toho človeka, lebo aj dobre mienené kroky niekedy môžu tú situáciu ešte transrodovému človeku zhoršiť. Takže vždy, aby ten človek proste mal priestor, kde to môže povedať, kde bude jasne, akoby možno postačí niekedy nálepka nejaká, že tu je bezpečné miesto, príď sa porozprávať. Zažívaš niečo zlé, príď za personalistkou alebo personalistom, že určite to spolu nejako zvládneme. Sú to jednoduché veci, ktoré môže podľa mňa urobiť každá firma.
Niekedy sú tie najjednoduchšie veci aj najefektívnejšie. Spýtať sa transrodového kolegu či kolegyne, aký má deň, čo ho čaká, alebo čo robila včera, sú úplne jednoduchými krokmi. A nie je to žiadne motanie hlav ani gender ideológia. Prijatie a rešpekt sú predsa základnou črtou našej ľudskosti. Nemyslíte? Ak ste dopočúvali až sem, mám radosť. Už v ďalšej epizóde sa dozviete viac o tom, ako transrodových ľudí prijíma spoločnosť, či sme na Slovensku naozaj takí transfóbni, ako sa zdá, a prečo má cirkev s transľuďmi problém. Podcast Transfer pre vás pripravujem ja, Michaela Žureková, a na epizódach so mnou spolupracuje aj Adam Blaško. Transfer vychádza vždy v pondelok a môžete ho počúvať vo všetkých podcastových aplikáciách. Vašu spätnú väzbu si rada prečítam na mailovej adrese transfer@sme.sk.